CSR เสริมความคิดธุรกิจเพื่อสังคม
สวัสดีครับอาจารย์ครับ
ครับสวัสดีครับคุณผู้ดูฝากครับ
ตอนนี้ตอนเปิดรายการใหม่ๆครับผมพูดคุยกับคุณนงนาฏในเรื่องของที่อาจารย์หมอประเวศวสีนะครับมาพูดบอกว่าโอ้ยข่าวทุกวันนี้เนี่ยนะครับมันบีบรัดให้คนไทยไม่ค่อยมีความสุขเลยครับอาจารย์
ครับ
เป็นอย่างนั้นหรืออาจารย์มีความสุขไหม
ก็มีความสุขกับการได้ทำงานเรื่องเกี่ยวกับ CSR นะครับแต่ว่าก็อย่างที่คุณประดุงศักดิ์ได้พูดคุยนะครับว่าจริงๆแล้ววันนี้สังคมไทยก็ค่อนข้างที่จะมีความเครียดแล้วก็อาจจะไม่ค่อยที่จะอยู่ได้อย่างปกติสุขนักเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจสภาพการเมืองสภาพสังคมต่างๆนะครับ
คร
ับ การที่ผมไปเดินสายจัดอบรมให้ความรู้ CSR ในภูมิภาคต่างๆช่วงนี้เนี่ยก็ได้รับฟีดแบคหรือได้รับความคิดเห็นตอบกลับมาเหมือนกันนะครับจากในภูมิภาคต่างๆนะครับทั้งภาคอีสานภาคเหนือหลายๆจังหวัดนี่นะครับก็มีความต้องการตรงกันอยู่อันนึงนะครับว่าภารกิจเร่งด่วนนะครับที่น่าจะใช้กลไกเรื่องของ CSR เข้าไปพัฒนาหรือแก้ปัญหาเนี่ยก็คือเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของปากท้องนะครับเป็นเรียกว่าอาจจะเป็น CSR อันดับต้นๆเลยนะครับที่แทบทุกจังหวัดเนี่ยให้ความสำคัญให้ความสนใจนะครับอย่างบางทีก็จะบอกว่าให้มาช่วยดูเรื่องของเงินเดือนนะครับเรื่องของอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำหรือค่าแรงขั้นต่ำว่าจะเป็นไปได้ไหมที่จะเพิ่มมากกว่านี้เพราะว่าชาวบ้านอยู่กันไม่ได้แล้วนะครับ
ครับ
อันนี้ก็จะเป็นมาตรการที่อาจจะให้ภาครัฐทำเกี่ยวกับเรื่องของ CSR ในการส่งเสริมเรื่องนี้นะครับหรือในบางจังหวัดเนี่ยก็จะบอกว่าก็ให้มีการแก้ไขโดยการส่งเสริมเรื่องพลังงานทดแทนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยค่าของชีพส่วนใหญ่ก็เกิดขึ้นจากเรื่องของปัจจัยน้ำมันนะครับเรื่องของต้นทุนในการของชีพที่มันแพงขึ้นจากราคาน้ำมันนะครับก็จะเป็นอีกอันนึงที่อยากจะให้ทำด้วยความเร่งด่วนนะครับส่วนปัจจัยที่มีความสำคัญที่สุดในเรื่องของ CSR ในจังหวัดต่างๆที่ผมได้มีโอกาสไปสอบถามเนี่ยเห็นตรงกันหมดเลยนะครับคุณพดุงศักดิ์ครับก็ประเด็นถ้าทุกจังหวัดเนี่ยจะพูดถึงเรื่องของการศึกษา
อ๋อนะครับ
ครับผมนะครับเพราะว่าดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยในเรื่องของการศึกษาจะมีบทบาทที่ทำให้สังคมเนี่ยจะเจริญหรือไม่เจริญก็คือเรื่องนี้แหละครับเพราะว่าที่ผ่านมาในจังหวัดต่างๆผมก็ได้มีผู้เข้าอบรมจากบรรดาโรงเรียนต่างๆที่เป็นครูอาจารย์นะครับก็ได้พูดถึงว่าระบบการศึกษาตอนนี้ก็เริ่มที่จะมีปัญหานะครับไม่สามารถที่จะส่งมอบนักเรียนให้ออกสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพนะครับ
เหรอครับทั้งในเรื่องของทางด้านวิชาการกับด้านศีลธรรมเลยใช่ไหมครับ
ใช่ครับคุณประดุษศักดิ์พูดได้ถูกจุดเลยนะครับว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยก็อยากจะเห็นการนำเอาเรื่องของวิชาหน้าที่พลเมืองนะครับวิชาศีลธรรมเนี่ยกลับเข้าไปสู่ในสารการศึกษาครั้งหนึ่งนะครับ
แปลกนะไม่มีหายไปนานแล้วใช่ไหมจ๊ะ
ครับก็คงตั้งแต่สมัยปฏิรูปการศึกษาผมก็จำไม่ได้ว่าในสมัยรัฐมนตรีไหนนะครับแต่ว่ามันทำให้วันนี้เนี่ยเด็กนักเรียนที่ออกมาเนี่ยอาจจะไม่รู้หน้าที่ตัวเองว่าเราจะต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมยังไงบ้างนะครับหรือบางท่านอาจจะเรียกว่าเป็นลักษณะของจิตสาธารณะนะครับคือควรจะต้องคิดถึงคนอื่นด้วยนะนอกเหนือจากการที่เราจะคิดถึงตนเองถ้าเป็นอย่างนี้ได้สังคมก็จะอยู่ได้อย่างสงบสุขนะครับ
ครับแล้วอย่างนี้หน่วยงานไหนหรือองค์กรไหนที่จะเข้าไปส่งเสริมทางด้านความรู้ทางด้านจริยธรรมศีลธรรมให้กับนักเรียนนักศึกษา
ก็มีหลายส่วนนะครับที่เสนอนะครับโดยแกนหลักเนี่ยก็ทุกคนก็พุ่งเป้ามาที่กระทรวงศึกษาธิการนะครับที่คงจะต้องมีการปรับระบบอะไรบางอย่างที่จะทำให้มีการปลูกฝังหรือส่งเสริมเรื่องนี้เข้าไปในตั้งแต่ระดับโรงเรียนนะครับแต่ในเรื่องการศึกษาเองก็ไม่ได้มาพูดถึงเฉพาะประเด็นเรื่องของวิชาหน้าที่พลเมืองหรือวิชาศิลธรรมอย่างเดียวนะครับในแง่ของที่เกี่ยวข้องกับ CSR เองเนี่ยก็แตะไปถึงระดับมหาวิทยาลัยด้วยนะครับ ก็คือนักศึกษา4ชั้นปีเนี่ยที่จะจบออกไปเนี่ยในคนกลุ่มนี้เนี่ยเขาจะต้องออกไปทำงานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรื่อง CSR ก็จะขยับเข้ามาใกล้ชิดกับเขาอีกระดับหนึ่งเพราะว่าถ้าเกิดเขาออกไปเป็นพนักงานเป็นแรงงานให้กับองค์กรธุรกิจต่างๆเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยถ้าเกิดว่าในสถาบันศึกษาระดับอุดมศึกษาเนี่ยได้มีการปลูกฝังเรื่อง CSR ให้เขารู้ตั้งแต่อยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยเนี่ยมันก็จะช่วยส่งเสริมให้พนักงานในองค์กรธุรกิจต่างๆได้มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องของ CSR นะครับ
ค
ือจริงๆแล้วเนี่ยเราคงไม่ต้องไปดูนิยมนิยามเรื่อง CSR จากเมืองนอกเมืองนาเขานะครับเพราะว่า โดยสรุปแล้วเนี่ยคำว่า CSR ที่เราแปลกันว่า Corruption ต่อสังคมขององค์กรธุรกิจมันก็คือการทำหน้าที่ให้ดีให้เหมาะสมของพนักงานทุกๆคนในองค์กร
ครับบริษัทแห่งความดี
ใช่ครับครับ
ถ้าตอนนี้เองเนี่ยทางถ้าเกิดพูดถึงเรื่องการศึกษาครับอาจารย
์ครับ
มีบริษัทหลายแห่งองค์กรหลายแห่งเนี่ยครับมอบทุนการศึกษาให้เด็กไปคือมอบทุนอย่างเดียวอ่ะคือคุณจะไปเรียนอะไรอาจจะมีกำหนดหลักสูตรอาจจะมีกำหนดว่าคุณควรจะต้องเรียนวิชานี้เอกนี้เอกนี้นะครับแต่ไม่ได้ดูในเนื้อหารายละเอียดเลยคือมอบทุนอย่างเดียวเราจะมีขยับขึ้นมาไหมควรจะขยับไหมอาจจะมีกำหนดข้อเงื่อนไขบอกว่าคุณต้องมีผ่านอะไรบางอย่างที่ทำให้พิสูจน์ได้ว่าคุณเนี่ยมีคุณธรรมมากขึ้นในการเรียนการศึกษา
ครับก็ในสมัยก่อนเวลาที่เราจะคัดเลือกการมอบทุนให้กับนักศึกษาคนใดก็จะดูที่เรื่องของการเรียนเก่งใช่ไหมครับ
ว่า
โอเคคนนี้เนี่ยถ้าเกิดมอบทุนไปเนี่ยโอกาสหรือแนวโน้มที่เขาจะจบเนี่ยมันก็มีสูงมันก็ทำให้ผู้มอบทุนหรือผู้ให้ทุนเนี่ยก็ไม่ได้มีเขาเรียกอะไรนะไร้ประสิทธิผลเพราะว่าถ้าเกิดมอบไปแล้วเด็กเรียนไม่จบมันก็จะเป็นปัญหาเร
ื่
องของความสำเร็จอะไรต่างๆแต่ทีนี้เนี่ยการเรียนเก่งอย่างเดียวเนี่ยคงไม่พอนะครับเรียนอย่างที่คุณประดุษศักดิ์ว่าเนี่ยจะต้องเป็นคนที่ดีด้วยนะครับหมายความว่าดูซิว่าในการที่เขาได้มีโอกาสนำเอาเรื่องของการศึกษาไปช่วยเหลือครอบครัวไปช่วยเหลือท้องถิ่นไปช่วยเหลือชุมชนนะครับการมีจิตสำนึกสาธารณะต่างๆเนี่ยจะเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ผมคิดว่าเราจะเห็นเป็นเกณฑ์เบื้องต้นหรือคุณสมบัติของการที่เราจะคัดเลือกนักศึกษาในการให้ทุนเหล่านี้ซึ่งจริงๆหลายองค์กรธุรกิจก็ทำตรงนี้แล้วเหมือนกันนะครับ
ครับ
ครับผม
ก็เป็นข้อแนะนำให้กับองค์กรธุรกิจที่ยังไม่ได้ทำอาจจะดูเงื่อนไขตรงนี้หน่อย
ใช่ครับนะครับคือต้องเอาความเก่งบวกความดีนะครับในการที่ให้ทุนทีนี้ถ้าพูดถึงตัวลักษณะของทุนเนี่ยนี่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่มีการพูดคุยกันตอนแรกเปลี่ยนระดมสมองในงาน CSR ที่เราเดินสายไปนะครับว่าบางครั้งเนี่ยองค์กรธุรกิจอาจจะมีความหวังดีนะครับมอบทุนการศึกษาแบบให้เปล่าเนี่ยแต่ว่าเป็นการมอบหลายครั้งนะครับลักษณะนี้เนี่ยผู้รับทุนก็จะเหนื่อยหน่อยเพราะว่าเวลาทุนหมดเนี่ยเขาก็ต้องไปแสวงหาทุนอย่างจากแหล่งอื่นๆนะครับก็อาจจะเกิดความไม่ต่อเนื่องได้ในการเล่าเรียนของบุตรหลานของเขาเพราะฉะนั้นก็จะมีหน่วยงานองค์กรธุรกิจบางแห่งก็จะมอบทุนลักษณะที่เป็นรับประกันเลยว่าตั้งแต่ระดับมัธยมต้นจนถึงอุดมศึกษาเนี่ยคุณจบแน่ๆนะครับเพราะเป็นการให้ทุนอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างนี้ก็จะทำให้ผู้รับทุนเหนื่อยน้อยหน่อยอย่างน้อยก็จะวางใจเบาใจได้ว่าลูกหลานของตัวเองเนี่ยจบการศึกษาแน่ๆจากผู้ให้ทุนลักษณะนี้นะครับ
ครับ
ซึ่งก็คงจะต้องพิจารณาดูนะครับ
ครับผมซึ่งเราจำเป็นมากๆครับอาจารย์ที่เราจะต้องสนับสนุนให้คนที่จะเข้าสู่ในวัยเป็นแรงงานเป็นกำลังของชาตินะครับมีคุณธรรมมีศีลธรรมเพราะอะไรครับเพราะตอนนี้ครับมีข่าวออกมาครับอาจารย
์
นะครับล่าสุดนี้นะครับมีการสำรวจประชากรทั่วโลกนะครับตอนนี้มีอยู่ประมาณ 6,700 ล้านคนครับอาจารย
์
นะครับเพิ่มขึ้นนะครับประมาณเพิ่มขึ้นมาเนี่ยเยอะทีเดียวนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าสุขภาพของเราเนี่ยมีการดูแลรักษาดีขึ้นวิทยาการทางการแพทย์ดีขึ้นคนอายุยาวขึ้นแต่ปรากฏว่าขณะเดียวกันเนี่ยนะครับคนหนุ่มสาวนะครับกับมีบุตรมีทายาทน้อยลงทำให้ตอนนี้นะครับอนาคตอีกไม่นานนะครับ สังคมโลกรวมทั้งสังคมไทยด้วยนะครับจะสังเกตครอบครัวเราย่อยลงนะครับครอบครัวใหญ่ก็จะหดลงเหลือพ่อแม่ลูกแค่นั้นเองนี่นะครับก็จะทำให้ประชากรในวัยชราเนี่ยนะครับมากขึ้นขณะเดียวกันเนี่ยประชากรในวัยทำงานเนี่ยจะลดน้อยลงยิ่งถ้าเกิดว่าไม่มีประสิทธิภาพไม่มีคุณธรรมเนี่ยนะครับในประชากรคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยก็จะทำให้ประเทศชาติเนี่ยขับเคลื่อนลำบากทีเดียว
ครับ
นะครับ
ก็หลายคนก็บอกอาจจะกลายเป็นสังคมของผู้สูงอายุนะครับในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี
้
แต่ค
ุ
ณมนุษย์พูดประเด็นนี้เนี่ยผมคิดว่ามันมีประเด็นที่ซ่อนอยู่แล้วก็เป็นส่วนที่สำคัญมากนะครับในเรื่องของการขับเคลื่อนเรื่อง CSR หรือการปลูกสร้างคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยนะครับคือผมคิดว่าทัศนคติของผู้ใหญ่เราเองหลายคนเนี่ยมักจะเขาเรียกอะไรนะเป็นการโยนภาระให้กับเยาวชนนะครับเพราะเวลาเราพูดถึงเรื่องปัญหาสังคมว่าขาดคุณธรรมจริยธรรมทีไรปุ๊บเนี่ยมักจะบอกว่าท่านกันเราต้องไปปลูกฝังเรื่องนี้ตั้งแต่ในระดับเยาวชนเพื่อจะได้ให้เขาโตขึ้นมาแล้วเขามีเรื่องนี้อยู่โดยอัตโนมัติโดยธรรมชาตินะครับแต่อย่างนี้มันทำไม่ได้หรือว่ามันคงจะไม่สำเร็จได้ถ้าเกิดว่าการปลูกฝังเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในระดับเยาวชนแต่ตัวอย่างที่ผู้ใหญ่ทำให้ดูเนี่ยมันไม่เป็นอย่างนั้น
น
ะครับ
ครับ
ตรงนี้ไม่ใช่เป็นการโยนภาระให้กับเยาวชนที่จะต้องทำแล้วก็คาดหวังว่าเขาจะทำให้สังคมดีขึ้นแต่ตัวผู้ใหญ่เองในวันนี้ถึงแม้จะเป็นผู้สูงอายุแล้วก็ตามเนี่ยจะต้องปฏิบัติให้เป็นแบบอย่างคล้ายๆกับว่าภาคทฤษฎีเราก็สอนไปแต่ภาคปฏิบัติที่เราเป็นแบบฉบับเนี่ยเราก็ต้องทำให้เขาดูด้วยว่าผู้ใหญ่เรามีความรับผิดชอบต่อสังคมมีเรื่องคุณธรรมจริยธรรมอย่างไรเพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยอย่าไปหวังว่าเด็กเขาจะทำได้เพราะว่าเขาไม่เห็นว่าอ้าวในเมื่อสอนอย่างนี้แต่ผู้ใหญ่ทำไปอย่างหนึ่งแล้วก็อยู่กันอย่างนี้เพราะฉะนั้นเขาก็ไม่เห็นจำเป็นจะต้องทำเรื่องนั้นเลย
ใช่ครับแล้วสื่อตอนนี้มันหลากหลายมากนะครับเราไม่สามารถที่จะไปกำหนดกฎเกณฑ์ให้สื่อต่างๆเนี่ยมันต้องรับสื่ออย่างไรหรือว่าสื่อควรจะเป็นอย่างไรมันอยู่ที่ว่าตัวคนเราด้วยนะครับจะไปเลือกยังไงใช่ไหมครับ
ค
ืออย่างนี้นะครับสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับบอกคาดการณ์ว่าณวันที่1กรกฎาคมเนี่ยครับที่ผ่านมาเนี่ยครับมีประชากรคนไทยเนี่ยทั้งหมดเนี่ย 63.1 ล้านคนครับอาจารย
์
เพิ่มขึ้นแค่ 0.4% ต่อปีเองนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าผู้หญิงไทยเนี่ยคลอดบุตรน้อยลงนะครับเฉลี่ย 1.5 คนต่อคนคือบุตรผู้หญิง1คนเนี่ยมีบุตรทายาทเนี่ยก็1คนครึ่งเนี่ยนะครับก็บอกว่าอีกจะเป็นอย่างนี้ต่อไปอีกนานนะครับ แล้วก็ปัญหาก็คือว่าผู้หญิงไทยเนี่ยครับจะมากกว่าผู้ชายนะครับแล้วก็จะมีลูกลดลงเฉลี่ยลงมาอีกนะครับ1คนต่อ 1.35 คนเองนะครับแล้วก็คราวนี้นะครับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยคณะกรรมการพัฒนางานอนามัยเจริญพันธุ์แห่งชาติเนี่ยนะครับก็ได้มีแผนเป็นวาระแห่งชาติโดยจะผลักดันเป็นวาระแห่งชาติเลยนะครับในการที่จะผลักดันพระราชบัญญัติคุ้มครองอนามัยเจริญพันธุ์เป็นกฎหมายฉบับแรกของไทยนะครับคือกฎหมายฉบับนี้นะครับจะพูดถึงในการให้ความสำคัญในการดูแลคนในวัยเจริญพันธุ์นะครับซึ่งว่ามีปัญหาอยู่มากมายทั้งในเรื่องของค่านิยมนะครับในเรื่องของการในเรื่องของเพศศึกษาในเรื่องอะไรต่ออะไรก็ตามเนี่ยนะครับคือเหมือนที่ผมบอกครับสื่อมันเข้ามาหลากหลายมาก
ม
ันต้องมีพรบอะไรคุ้มครองคนเหล่านี้ด้วยนอกจากเรามีพรบคุ้มครองเด็กแล้ว
ครับ
อืมอาจารย์คิดว่าเป็นไง
น่าสนใจน่าสนใจครับ
น่าสนใจนะครับ
เพราะว่าจะได้ปลูกฝังคือหมายความว่าถ้ามีเส้นทางให้เดินเนี่ยมันก็ต้องไล่เรียงมาตั้งแต่สมัยที่เราเป็นเด็กๆเล็กๆแล้วก็เยาวชนจนมาถึงวัยรุ่นวัยเจริญพันธ
ุ์
ให้เขาได้มีเขาเรียกอะไรนะเป็นแทร็กเดินได้ว่าถ้าเกิดเราต้องการจะเป็นคนดีของสังคมจะต้องทำยังไง
ครับผมเอาละครับต้องขอบคุณอาจารย์มากครับที่มาพูดคุยกับผมวันนี้กับคุณผู้ฟังในวันนี้นะคร
ับยินดีครับ
พบกันสัปดาห์หน้าครับอาจารย
์ขอบคุณครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
แผนที่ผู้บริโภคที่ Modern Radio 96.5 FM คลื่นความคิด